რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Ухилави фардис тумари музикосия, амаве дрос студентия из Берклис музикаур колледжи в Америкаში ერთობულ штатებში ბოსტონში სწავლობს. ეს არის პაპუნა შარიკაძე, რომლის რადიოთავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში ухилави фардаში მონაწილეობითაც განვაგზავნებთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. Берклис колледжи ჯაზის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა სოფლიოში. აპუნა შარიკაძეს უყვარს იმპროვიზაცია, სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა, ასევე კომპოზიციების წერა. ასე მომწერა მან, როცა უთანხმდებოდი ჩვენს გაცნობაში მონაწილეობის შესახებ, თბილისში მიჭირთა აწლედი დაამთავრა და მას მერე გაეშურა უკვე შეერთებულ შტატებში. დასავლი აქვს თავის დროზე ვოკალი. ჩვენს გაცნობაში მასთან ერთად მონაწილეობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე, რომელთანაც პაპუნა შარიკაძეს არაერთხელ აქვს დაკრული. რეზო ასევე გაგიზიარებს თავის შეხედულებებს ოსტატ შეგირდის ურთიერთობაზე ჯაზში, ასევე თბილისში ჯაზის მიმართ დამოკიდებულებაზე. პაპუნა შარიკაძესთან საუბარი დავიწყეთ ბოლო ხანს ქართულ მეტყველებაში შემოსული ერთი ჟარგონული სიტყვის გაჯაზების ეტიმოლოგიის განხილვით. აქვს თუ არა მას კავშირი ჯაზთან? თუ კი, რა კავშირია ეს?
Ну, ჯაზაში ალბათ იმას გულისხმობენ, რომ რაღაც ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა, მეც გამიგია ხო ჯაზს რო იყვნენ ხოლმე. ანუ რაღაც ძალიან გაიჭრა რა თავის იმპროვიზაციებში, მაგრამ რა ვიცი, ცუდი გაგებით მეგონი არ მომგონი ხოლმე. ჯაზა, ანუ ეს ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა რა, ალბათ რა ვიცი, მეგრე მისმის ჯაზა.
ჯაზში არის ასე, რომ აი თქვა იმ მომენტში რაღაცა სრულიად განსხვავებულს უკრავ, აი ეს არის თქვა ჯაზში იმპროვიზაცია?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ჯაზში ეგ არის უმეტესწილად და ალბათ გააჯაზას ესე ვინც ამბობს ხოლმე, ის ხო იმათვის უბრალოდ მოულოდნელი იყო და უცებ რაღაც მიუღებელი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად გააჯაზება ეგ არის, რომ უცებ რაღაც ისეც დაუკრავ, რასაც რაღაც მოულოდნელი და აბსოლუტურად იმპროვიზაცია ხო ეგ არის, თავიდან ბოლომდე.
და პაპუნა, მაშ რაშია თქვათ ჯაზში კომპოზიტორობა? კომპოზიტორი იმ მომენტში რასაც თხზავს, რასაც მუზა ასე თქვათ კარნახობს, იმას უკრავს და წინასწარ მუსიკის შექმნა რაღაც საჭიროა. როგორ არის ამ ორი რაღაცა ფენომენის ურთიერთობა თქვენთვის, როგორ არის ეს?
Ну, ერთი არის, როცა იმპროვიზაციას უკრავ, ერთი არის იმპროვიზირება და მეორე არის კომპოზიცია, როცა უშუალოდ წერ რაღაც თემას, მაგრამ ჯაზში მაინც არ ხდება ისე, რომ მთლიან ბოლომდე დაწერილს უკრავდი, ანუ უბრალოდ წერ და მე იმაზე იმპროვიზაციას ახდენდა. ეს კომპოზიცია მე ვიტყოდი, რომ დიახაი, ჩემი საქმიანობის პრინციპში ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ვუთმობდი თავიდანვე, როცა საერთო ჯაზის დაკვრა დავიწყე და დღეს განსაკუთრებით წერ და წერ ამ ახალ თემებს.
და რო წერთ იმ მომენტში, იმასაც ითვალისწინებთ, რომ აი მე დაკვრის დროს აი აქ ალბათ მომდამჭირდება იმპროვიზაცია. წინასწარ იგეგმება თუ არა ეს იმპროვიზაცია, რამდენად იგეგმება, ეს არის საინტერესო.
Ну, არის შემთხვევები, როცა იგეგმება და ბოლომდე ესე გათვლილია ფორმა, ანუ როგორ სად უნდა დაუგრა იმპროვიზაცია, სად უნდა იყოს რაღაც მე ვთქვა კონტრაბასის სოლო, დრამის სოლო. არის ეგეთი შემთხვევებიც, როცა წინასწარ ყველაფერი ყველა მუსიკოსმა ზუსტად იცის სად რა ხდება. არის მომენტი, როცა ვთქვა ნაკლებად ესე მკაცრად განსაზღვრული ფორმა არის, ანუ უბრალოდ თემა შეიძლება დაწერო და მე იმ თემაზე აი როგორც თავისით წავა რა, მაგრამ ის ძირითადი მთავარი თემა დინასტად დაწერილია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ესე არ არის განსაზღვრული, რომ აი ჯერ შემდა დაუგრა სოლო, მე ვთქვა ბასმა უნდა დაუგრა სოლო, მე დრამა. ყოფილა ვთქვა მაილს, ვთქვა აი მაილს დევისის ცნობილი ჯაზის ლეგენდა, მაილსის კვინტეტი იყო ცნობილი მოკლედ, რომლებიც აი ძირითადად მე რასაც უსმენ ხოლმე ეგ არის. თემა ქონდათ რაღაც ძირითადი თემა და აი ზუსტად აი რო უსმენ ეგრევე მიხვდები რომ არიციან წინასწარს ჯერ რომელმა უნდა დაუგრას ან თქვა რა უნდა დაუგრო რო თემა აქვს და იმ თემას დაუგრავენ და მერე როგორც მუსიკა საითაც წაიყვანს და როგორც უბიძგებს ისე ხდება ყველაფერი რა.
ცა მუსიკოსი ჯაზმენი ამ შემთხვევაში ფიქრობს იმაზე რომ ეს დღეს იქნება კონცერტი, იქნება იმპროვიზაციები, თავისთავად ცხადია, ბუნებრივია. რას ელის აი საიდან უნდა მოვიდეს ეს იმპროვიზაცია, საიდან უნდა მოვიდეს გადაწყვეტილება? მე ვადრე ამას ვთქვათ დიდ კლასიკურ მუსიკას, ხო, სადაც წინასწარ განსაზღვრული კი არა, ესე იგი დასწავლილი აქვს ხო ორკესტრს, ნუ წარმოიდგინეთ, ან თუნდაც ნუ სხვა კლასიკური ნაწარმოების შემსრულებელს, ნებისმიერი ინსტრუმენტისას, ხო, წინასწარ როგორ აქვს ნასწავლი, ნუ ხო წარმოგიდგენიათ. აქ კიდე რასაც თქვენ მეუბნებით, ეს თითქოს რისკიც ახლავს ამას, ხო, რაღაც სიმამაცეს ახლავს, იმიტომ რომ რას რის ხარჯზე ფიქრობს, რომ მას გაუჩნდება ახლა თემას გაყვება, მაგრამ რაღაც მომენტებში უნდა რაღაც საოცარი გაკეთო, იმ მომენტში უკრავენ ტაშს, თორე უკვე ნასწავლის დაკრული ჯაზი რა ვიცი, შეიძლება ისე დიდი ტაშები აღარც გამოიწვია. რას წრთვით თქვენში, რომ ეს ასე ვთქვათ იმპულსები მოვიდეს ხოლმე?
Ну, ჩემი გამოცდილება ეგეთია და საერთოდ ეგრე ხდება, რომ ჯაზმენები მეცადინეობენ, რა თქმა უნდა, ჯაზმენებსაც ბევრი მეცადინეობა მოეთხოვებათ. მაგრამ ეს მეცადინეობა გეხმარება იმაში, რომ შენი რაღაც სალაპარაკო ენა გაინდიდრო, აი უშუალოდ მეცადინეობის პროცესში, როცა სახში ინსტრუმენტთან ზიხარ. Ну, შენი რაღაც ენა გაინდიდრო და მე უკვე უშუალოდ როცა კონცერტზე გადიხარ, პირიქით ვიწყებ საერთოდ ყველაფერს, სადაც იმეცადინია, ენდობი ბოლომდე შენ თავს რა. ეს ზუსტად მაგაში ალბათ საოცრება, რომ არ ვიცი ეს როგორ ხდება, მაგრამ ალბათ ეგ არის ზუსტად, რომ იმპროვიზაციის ნიჭი როგორ აქვს, რაღაც არგეშინია რა, ეგეთი არგეშინია იმის, რომ თქვა სცენაზე რო გახვალ, რაღაც უცებ იდეა აღარ მოგივა და თქვა ვეღარ დაუბრავ ვერაფერს. ეგ არის ზუსტად იმპროვიზაციის სიბლი, რომ არაზროს არ მიგატოვებს რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მეცადინეობის გარეშე არ გამოვა, ანუ ის შენ რაღაც ბაგაჟი რო იტყვინო თუ არ გაქვს, ეს მარტო მეცადინეობიდან მოდის. კლასიკურ მუსიკას რაც შეეხება, კლასიკური მუსიკა საერთოდ სხვა განზომილებაა ჩემთვის. სამოსტინოთ უყურებდი ჯარეტის, კი ჯარეტის, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი გმირი მუსიკოსი, ჩემი მუსიკალური მამას უწოდებ და უყურებდი დოკუმენტური ფილმია მაგაზე და ის ამბობს, იჯარეტი არის არა მარტო ჯაზის უდიდესი მუსიკოსი, არამედ თალკე მოიაზრება როგორც ასევე ძალიან დიდი კლასიკოსი პიანისტი რა. ორივე სკოლა გავლილია, კლასიკაც და ნუ ჯაზი, რა თქმა უნდა. და აი ზუსტად ჯარეტი ამბობდა, რომ მე როცა ესე იგი როცა ვიციო რომ რაღაც კლასიკური კონცერტი მაქვს, ან რაღაც კლასიკური ნაწარმოები მაქვს დასაკრავიო, საერთოდ ვრთავ აი ჩემ მეორე, ესე იგი ჩემი ტვინის მეორე ნაწილს, ანუ ჯაზურ განზომილებას საერთოდ ვრთავ, ვივიწყებ ცოტახანი და ბოლომდე ესე იგი ვახდენ ორიენტაციას ამ კლასიკაზეო და მეცადინეობ 24 საათი დილიდან საღამომდე და ჯარეტი რომ მაგას ამბობს, ზუსტად მად მივხვდი, რომ ესე იგი კლასიკა საერთოდ სხვა სირთულეებია და სხვანაირი ძალისხმევა ჭირდება და სხვანაირი მეცადინეობა ჭირდება. მეც ნიჟერ ატლუჩი ვსწავლობ და თავთავრი ნიჟერ ატლუჩი და იქ რა თქმა უნდა მიძავდა კლასიკის დაკვრა, ეს სავალდებულო იყო ჩემთვის და ყოველთვის აი კლასიკულ კლასიკას როცა უკრავდი ან რაღაც თქვა ჩათვლა რაღაცა მქონდა ატლუჩი რაღაც მაგდაგვარი, განსაკუთრებულად ნერვიულობდი ყოველთვის. მაშინ როცა თქვა ჯაზურ, ჩემ რაღაც ჯაზურ კონცერტებზე საერთოდ არ ნერვიულობ ხოლმე. ეგ საერთოდ სხვა სირთულეა და მაგხრი ძალიან ვაფასებ საერთოდ ყველა კლასიკოს პიანისტს, რა ვიცი, გიჟდებია როგორ ფლობენ ესე შეცდომად, მოგეთ მაგას ჭირდება ძალიან დიდი მეცადინეობა რა. ჯაზ ალბათ ალბათ კი არა ნამდვილად ბევრად მეტი მეცადინება ვიდრე ჯაზს.
Я ухилавы пардарат тацвлебс ყოველკვირეული рубрика, რომლის მონაწილეა დღეს ბაბუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში სწავლობს. უყვარს იმპროვიზაცია ჩვენს გადაცემაში, ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად მოისმენთ ასევე მის მიერ შეთხზულ და მის მიერ შესრულებულ მუსიკასაც. წერეთ რომ იმპროვიზაცია სხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა მიყვარს. როგორ არის ამ მუსიკოსებს შორის კონტაქტი, აი იმპროვიზაციის დროს ვინ არის წამყვანი? და აი თქვენ პირადად აი როგორი განცდა გაქვთ, ესე იგი, შეგიძლიათ იყოთ ეს წამყვანი უკვე როგორც სტუდენტი, თუ თქვათ ამასაც ასწავლიან კოლეჯში, რომ აი წამყვანობა ან როგორ უნდა ააყვე, როგორ უნდა გაუგო შენს პარტნიორს, რომელიც შენთან ერთად აი უკრავს იმ ჯგუფში.
ეს ჯაზში უფრო წამყვანს ვერ ვიტყოდი, ალბათ ეგეთ შემთხვევაში, როცა ესე უცებ სპონტანურად მუსიკოსები შეიგრებებიან და რაღაც ჯემ სეიშენს გააკეთებენ, მაგ შემთხვევაში ერთი ლიდერი გამოკვეთილი ალბათ არ არის, ყველა წამყვანია რა, თავისუფლად ხდება ეგ პროცესი, რაღაც ესე უცებ შეიგრებებიან და რაღაც ერთი ლიდერი მაგ პროცესში ალბათ არ არსებობს, რა ვიცი.
და როცა არის წამყვანი, ხო არის, რომ ახალგაზრდა შემსრულებლებს უკვე გამოცდილები იწვევენ ხოლმე და თხოვენ, რომ აი მოდი ერთად დაუკრავთ და ეს ასე ვთქვათ კარგია, და სხვა შორის კონსერვატორიის რექტორმა რეზოგინაძე მითხრა, რომ იცი რა არისო, ჩვენ მათგან სწავლობთ კიდეცო, ანუ მასზე გამოუცდელი ახალგაზრდა, შეიძლება დამწყებიც კი მუსიკოსი, მისთვის ასევე მასწავლებელია, იმიტომ რომ მას სხვა რაღაცა მოაქვს. ალბათ იგულისხმება ისიც, რომ იგ იმპროვიზაციის მომენტია და თქვა მას შეხედავს და თქვა ხედავს, რომ რაღაცა ახალი მოიტანა ამ ახალგაზრდა. ეს სწორედ ის მომენტია, როცა თქვენ უსმენთ ბაბუნა შარიკაძის შესრულებით მუსიკას თავის სამეულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ეთერში. ახლა მოისმენთ, რას ფიქრობს რეზო კიგნაძე, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი, იმის თაობა და თუ რას ნიშნავს უცხოეთში თბილისიდან ახალგაზრდა მუსიკოსის წასვლა, მუსიკოსისა, რომელსაც თბილისში უკვე გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდა, თუნდაც იმით, რომ კონსერვატორიის რექტორთან ერთადაც კი უკრავდა.
მე ზოგადად ვარ წინააღმდეგი და დიდად არ ვენდობი საბჭოთა კავშირში და ამიტომ საქართველოში აქამდე გავრცელებულ პრაქტიკას, ძლიერი და ყოვლის შემძლე და ყოველდღიური გურუსი და ყოველად უფლებოდა მონურად განწყობილი სტუდენტისა. ეს ურთიერთობა სასწავლო შეიძლება რაღაც სიტუაციაში ან რაღაც დრომდე რაღაცნაირი შედეგის მომცემი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ის არის დრესურა უფრო ვიდრე სწავლა. სწავლა მგონია ის ორმხრივი და ინტერაქტიული პროცესი, რომელიც დღეს ასე ბატონობს ევროპულ სწავლა განათლებაში და ამერიკაში, ამერიკულში ხო სულ მაგაზეა, მე მგონი, აგებული ამერიკული სწავლა განათლება. განსაკუთრებით სწავლა განათლება ჯაზში გულისხმობს სწორედ იმას, რომ კი შენ კი სწავლობ შენი მასწავლებლისგან, მაგრამ ძალიან მალე იწყებ ამ მასწავლებელთან იმ ურთიერთობას, რომელიც უკვე სწავლას და სწავლებას ერთმანეთთან არ განარჩევს და მასწავლებელიც ისე რომ სწავლობს შენთან ერთად, როცა გასწავლის, როგორც შენ სწავლობ და შენ ვითარდები, როცა უკრავ შენ მასწავლებელთან ერთად. ამიტომ ის, როგორც პაპუნა განვითარდა იმითი, რომ მეცადინეობდა ზურა რამიშვილთან, ზურა რამიშვილი არის ჩვენი ჯაზის განყოფილების ხელმძღვანელი, ჯაზის დეკანი შეიძლება დავახოთ. ეს სხვადასხვა ზურა რამიშვილია აგრეთვე მასწავლებელი ბექა გოჩიაშვილის, ლაშა დეისაძის გიტარისტის, რომელიც ახლა მოდის კიდევ ასევე ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა, და საერთოდ ზურა არის რაღაცნაირი სამჭედლო ამ ნიჭიერად და სწორად გეზმიცემული კარგი მუსიკოსებისა, რომლებიც სხვადასხვა ზურასავე ყოვლა დაბეჭდებული იმითი წარმოდგენის და თეორიის და მოთხოვნით, აუცილებლად საჭიროებს მერე მოხვედრას ამერიკაში იმისთვის, რომ სწორედ იმ დიდ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრაში კიდევ უფრო განვითარდეს, იმიტომ რომ ამ მუსიკოსებს ჩვენ ვისმენთ პირფიტებზე, ამ მუსიკოსების კონცერტებს ვესწრებით, ამ მუსიკოსებს ვაღმერთებთ და მაგათი ენა და მაგათი იდიომატიკა არის ჩვენთვის აი სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ ვეუფლებით ამ ჯაზის ენას და სწავლობთ ჩვენ თავის გამოხატვას ამ ჯაზის ენას. კი, რაღაც ეტაპი შეიძლება მთავრდება ამ ახალგაზრდის საქართველოში განათლებისა, მაგრამ ეს ეტაპი პრინციპში არასდროს არ დამთავრდება, რაც განათლება შეეხება გაგრძელდება ამერიკაში, მაგრამ კიდევ უფრო გაგრძელდება, როცა დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ ხანდა ის სწავლას იწყებს ის ადამიანი, რომელმაც აქ უცბად ამ სიტუაციას უნდა ასწავლოს თავისი თავით, თავისი ცოდნაც, და შეიძლება ისიც, რომ მას ეხლა უკვე მის ხელში აღიზარდნენ კიდე შემდეგი თაობის ახალგაზრდები.
სალუტ გქონოს მენდით რეზო კიკნაძის რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა პაპუნა შარიქაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში მუსიკას სწავლობს. ის სწავლობს პამბო, თუმცა უკვე მასაც უსწავლებია, როგორც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორმაც გითხრათ რეზო კიკნაძემ ბრძანა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მუსიკოსებიდან ასევე სწავლობთ, როცა მათთან ერთად კონცერტებს მართავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება უხილავი ფარდა. ერთია, რომ აი შენ ამბობ, რომ კი მე ჩვენს სწავლობთ მათგან, ანუ ასე ვთქვათ, მოციფული დასრულებული დიდოსტატი, ასე ვთქვათ, მუსიკისა უკრავს შედარებით დამწყებთან, ახალგაზრდა მუსიკოსთან, და ორივე ერთმანეთისგან სწავლობს. ეს კი ასეა, მაგრამ საპლოჯავში მაინც აღიარებული მუსიკოსი ყოველთვის რაღაც თავისი ფრთის ქვეშ ამყოფებს ხოლმე მაინც ამ ახალგაზრდებს, და აი რა არის ის პროცესი, როცა დიდი მუსიკოსი უკვე აღიარებული აძლევს მთლიანად რომ იფრინოს აი მის საშუალებას? ეს როდის ხდება და საქართველოში არის თუ არა ამისი, როგორ ვთქვა, ამისი ცოდნა, ამისი გაგება, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს როდეს?
მე მგონი ამის განწყობა იმ ჩემგან უარყოფილ და საეჭოთ დანახულ იმ სისტემაშიც კი იყო პრინციპში თავისი ფრთის ქვეშ ყოველსხავს უფროსს უმცროსი ეს ნორმალური სიტუაცია უფროსის პოზიცია საზოგადოებაშიც იქნება სამსახურშიც და რასფეროშიც არ მოღვაწეობს ყველაფერში მაინც ხო ის არის რომ იმას აქ რაღაცები უკვე გამოცდილი და ამ ბავშვს ჯერ გამოუცდილს რომელიც ნიჭიერებით ხშირად ჯობნის ხოლმე თავის მასშტაბებს მის ქვეშაც არის აი ამ დროს ამისი ფრთის ქვეშ ყოფნა არის ვინა პოზიციური ახლა ვინაიდან ჯაზის დეკანი არის მისი მასშტაბებელი ვინაიდან კონსერვატორიის რექტორმა დაინახა ამ ბავშვის ნიჭიერება და ის რომ ეს ბავშვი ესე სწრაფად ვითარდება ეს ერთი ფაქტორია მთავარი ფაქტორი მაინც ამ ბავშვის კარგი განვითარების და სწორი განვითარების არის მისი ნიჭიერება და მისი ინტერესი ნიჭიერება ხო კიდევ სხვა ასპექტებსაც მოიცავს მარტო ის არ არის რომ კარგად შეუძლია რაღაცაზე რეაგიროს და ამ კარგის მენა აქვს ან კარგი ტექნიკა ან კარგი მოტორიკა ხო კიდევ არის ის რომ ამ ადამიანს ის ესთეტიკური იმპულსიც აქვს ამ მუსიკისგან რომელშიც ყველა მზათარიო ყველაფერი მისცეს და დახარჯოს უამრავი საათი გართობას კი არ მოახმაროს არამედ იჯდეს თავის ინსტრუმენტთან და ამ ვარჯიშის დროს იგრძნობს თავარი ბედნიერება. ხოდა ამ პირობების შექმნა ინსტიტუციურად თუ უფროსებს შეუძლიათ და ამას შვებიან, მაშინ კარგი უფროსები ყოფილან და თუ უფროსები ახლა ამ ფეხებზე დაიკიდებენ ან გადაეღობებიან ამას, რა თქმა უნდა, ცივი უფროსები არიან. ასეა თუ ისე ჩვენ გონია რომ ახალგაზრდებს ძალიან კარგ დასაქანს ვაძლევთ აქ, იმიტომ რომ არის რაღაც ეტაპები, რომელსაც უნდა გაიარო და მოივიდო. იგივე ტვინისში ახლა ესეთი სიტუაციაა, რომ მე კვირაში რამდენჯერმე მიხდება დაკვრა. ამ რამდენჯერმე დაკვრის დროს უკვე უფრო ხშირად ახალგაზრდებთან ვიდრე ჩემ კოლეგებთან. ზოგადად კოლეგები კიდე სხვა რამ მუშაობენ და ჩვენ კიდე ჯაზი გაყოფილი პილებაზე გვყავს სტუდენტები, რომლებსაც ვიცით რომ აი სწორედ ეგეთ კლუბებში და ჯემებზე და ეგეთი დაკვრის დროს განვითარდებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამ საქმეში მთავარია. ისე რომ აი ამ ურთიერთობაში ყალიბდება ის კოლეგიალობა, რომელიც კი რა თქმა უნდა სწავლას და სწავლებას გულისხმობს რაღაცნაირად, მაგრამ უფრო ეს არის აი ეს ერთად რაღაცეების რა ქვია, ერთად რაღაცის კლევა დავარქოთ თუ გინდა. აი სადღაც ხეში რომ მიდიხარ და დაბოდიალობ და გზას რო იკლებთ ერთად. ნუ ეგ არის. ალბათ.
გასაგრძელებლად უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს პაპუნა შარიკაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ის და რეზო კიკნაძე თბილისის კონსერვატორიის რექტორია რომელიც თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა წინა პასაჟში უსტატისა და შეგირდის ურთიერთობის შესახებ ჯაზში რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს გრძელდება უხილავი ფარდა Thank you. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავართ და სწორკურო რუბრიკას, რომლის მონაწილეა და სტუმარია დღეს პაპუნა შარიქაძე, სასწავლებელი ის ბერკლის კოლეჯში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში სწავლობს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი იმას შეეხება თუ ვინ არის ლიდერი, რომელი მუსიკოსია ლიდერი, როცა ჯაზმენების ერთი ჯგუფი ერთად უკრავს ხოლმე.
სიტუაციას გააჩნია ჯემ სეიშენზე, აი თავიდანაც ვკითხეთ, ეს სპონტანურად მუსიკოსების შეკრება და დაკვრა. მაგ სიტუაციაში ალბათ არც ერთი არ არის ლიდერი, ყველა თანაბარია. თუ თქვათ რაღაც შენ კონცერტს აკეთებ, შენ კომპოზიციებს უკრავ და შენ კრიბა მუსიკოსებს, მაშინ თავისთავად შენ გამოდიხარ ლიდერი და აი ეგეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ თქვათ უკითხავთ, რომ ის რა ქვია თქვენ ჯგუფს, თქვენ ტრიოს და რაღაც პაპუნა შარიქაძის ტრიო, მე თვითონ მეკითხებიან ხოლმე და ან თავისთავად შენ გამოდის, შენი ტრიო გამოდის ის. ეს მომენტი არის ჯაზში, კი ეს უფროსები როს ხელს მოკიდებენ რაღაც ახალგაზრდა დამწყებ ჯაზმენებს და რაღაც ბიჭს რო აძლევენ და მაგის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ დიდი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის მაგალითი, რომელმაც აი ზუსტად განსაკუთრებით თავის ეს ბოლო წლებში აი ახალგაზრდა მუსიკოსებს, ამ დამწყებ მუსიკოსებს მიაქცია დიდი ყურადღება და პრინციპში ვინც ვიცით ჩვენ ეს დღეს დიდი ჯაზმენები, ჯარეტი, ჩიკორია, ერბი ჰენკოკი, ჯონ სკოფილდი, კენი ჯარეტი, ეს მუსიკოსები ვინც დღეს ესე კარგად ვიცით, თავის დროზე აი ზუსტად ეგრე მოხდა, რომ მაილსმა დაუძახა ესე ყველას შეკრება და ხან ზოგს რომ რა კონცერტზე აკრავინებდა თავისთან ერთად და ზოგს და აი ამასთან მოვისმინე აქ ბერგლიში რაღაც master class-ი იყო და ერთი ეგეთი ისტორია მოვისმინე მაილსზე, რომ აი რამდენად ესე იგი გამჯდარი ქონდა ეს შიგნით მაილს, რომ აი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ხელი უნდა შეეწყო და უნდა წამოიყვანა. ეგეთი ისტორია მოვისმინე, რომ ესე იგი ერთი კონცერტი იყო თურმე, სადაც მაილსი უკრავდა ერთ მაშინ ნუ ახალგაზრდა საქსოფონისტი იყო კენი გარეტი, რომელიც დღეს უკვე ყველა მიცის და ჯაზში ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურაა კენი გარეტი და მაშინ ზუსტად კენი გარეტმა ეგრე დაიწყო მაილსთან ერთად დაკვრით გახდა ცნობილი პრინციპში და ესე იგი მაილსი და კენი გარეტი როცა უკრავდნენ კონცერტზე ერთად მაილს ჰქონდაო ესეთი ჩვევა რო ესე იგი კენი გარეტთან მივიდოდა ხოლმე ახლოსო თვითონ მაილსი როცა უკრავდა სოლოს კენი გარეტთან მივიდოდა ახლოსო და დადგებოდაო და კენისთან ერთად ესე იგი კენისთან ეს ძალიან ახლოს დგებოდაო და ისე უკრავდა სოლოს და მაშინვე ჩვენ ვერ გავიგეთ ეს რასაკეთებს მაილსი რატო მიდისო კენისთან ესე ახლოსო და მეორე დღესო რო გავიყვიძეთო და ნახეთო ეს რაღაც სიახლეები, ნიუსები და ფოტოები ამ კონცერტის. ნახეთო რომ ფოტოზე ზუსტად მაილსი და კენი არიანო ერთად რა და ანუ ესე იგი მაილსი ფიქრობდა იმაზე რომ მაილსმა რა თქმა უნდა იცოდა რომ კონცერტზე ბევრი ჟურნალისტები იყვნენ და ისეთი ხალხი ვინც რაღაც ფოტოებს იღებდა. იმიტომ რომ მაილსი ძალიან ცნობილი იყო, მაილსი მაშინ რაღაც ვარშავაში იყო და მაილსმა ეს რა თქმა უნდა იცოდა და ეს იყო მისი ერთ-ერთი ესე იგი პატარა გათვლა რომ თუ რაც ესე იგი მოიხვედრებდა ახლოს, თუ მასთან ახლოს დადგებოდა, ესე იგი ფოტოშიც კენი გარეტი მერე მოხვდებოდა მაილსთან ერთად და ნუ მაილსთან ერთად რო ფოტოში მოხვდები, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ძალიან ცნობილი ხდები და ეს მომენტი ძალიან არის რა მოგეთ ჯაზში, რომ აი უკვე შე პრინციპში მოვალეობა შენ მერე როცა შენ საკუთარ კარიერას უკვე აიწყობ და ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული მუსიკოსი ხდები, მერე უკვე ეს დაეხმარო სხვა ახალგაზრდა დამწყებ მუსიკოსებს, როგორც შეგიძლია თქვა დაუძახო შენ კონცერტზე დააკვირვინო და აი ზუსტად ეს დიდი მუსიკოსები რასაც აკეთებდნენ, თუნდაც მაილს დევისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას. Thank you.
აბუნა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდის ხდება ახალგაზრდა მუსიკოსის მიერ აი ამ დიდის გვერდზე მიწევა, ოდნა უნდა დადგომა? ერთია, როცა ის ფოტოსთვის და გამოჩენისთვის ხელს უწყობს და ახლოს მიდის. მეორეა, როცა რაღაც მომენტში იმ ახალგაზრდა მუსიკოსაც სჭირდება, რომ თავი იგრძნოს სრულიად დამოუკიდებლად. ეს პროცესი როგორ არის? ხა ჯაზმენები დიდხანს არიან სცენაზე. ეს მომენტი როგორ არის? სანამ ის თვითონ არ გაიწევა, ის შენ როდის ხდება ჯაზმენი სრულად დამოუკიდებელი?
როცა აი გადავა ესე თავის საკუთარი პროექტების კეთებაზე, საკუთარი კონცერტების კეთებაზე, ერთ-ერთი კიდე ამისთვის არის, რომ შენი საკუთარი მუსიკა გქონდეს. ეს თან დიდი პლუსია იმისთვის, რომ აი ზუსტად ლიდერად იგრძნო რა მაგ მომენტში თავი, ანუ შენ იგრძნო წამყვანად თავი, როცა შენ მუსიკას აკვირვინებ მუსიკოსებს, ისინი გემორჩილებინ, ანუ შენ მაგ შემთხვევაში პრივილეგირებული ხარ, იმიტომ რომ შენი მუსიკა როგორც გინდა რომ დაიგრას, ისე უნდა დაიგრას. და აი ზუსტად მაგ დროს იწყებ უკვე რომ იგრძნო თავი, ესე იგი შენ რაღაც ლიდერად წამყვანად, როცა შენ მოიხმობ ალბათ მუსიკოსებს. რა დღეს მე ორივე შემთხვევები მაქვს ხოლმე პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტად ეხლა ბერკლიში უფრო ალბათ აი საიდმენ მუსიკოსად ვითვლები ჯერ, იმიტომ რომ აი ხან უნდა მიზახებს, ხან უნდა მიზახებს, ხან ვიღაცას თავისი ჩაწერისთვის ჭირდები, ხან რაღაც თავისი რაღაც თავისი კონცერტისთვის, უფრო ჯერჯერობით საიდმენ მუსიკოსი ვარ, ეგრე ეძახიან ჩასში. მაგრამ ეგეც ერთ-ერთი ის არის აუცილებელი ეტაპია, სკოლა, რომელიც უნდა გაიარო, ეს არა ლიდერობა, არამედ საიდმენობა. მაგისგან კიდე ცალკე ცოდნას და გამოცდილებას იღებ. მაგრამ აი აქ ბერგლიში ერთი ძალიან მაგარი მასწავლებელი მყავს, ჰალკ როკი, ეგეთი ცნობილი ტრომბონისტია, რომელმაც უკვე გაიარა მთელი ეს თავისი კარიერა, ეხა უკვე იმას აქშია, რომ საერთოდ მიდის უკვე მალე ბერკლიდან, პენსიაზე გადის, ესე ვთქვათ, და აი მოკლედ გავლილი აქ უკვე მთელი ეს თავისი შემოქმედების წლები. და აი ზუსტად მაგან მითხრა, რომ მეო ეს ჩემი გამოცდილებიდან რაც ვიციო, ყოველთვის მირჩევნიაო, რომ ჩემ მასამში მუსიკოსები მე ვინც მეყოლებო იყვნენო არა მარტო თქვათ კარგი აკომპანიატორები და ეს ზუსტად აი საიდმენებს რასაც ვეძახი, არამედ იყვნენ ასევე ცალკე თითოეული მუსიკოსი, რომ ავიღოთ როგორც ასევე კარგი ლიდერები. და ალბათ ხო, ნუ ეს ორივე სფეროში უნდა მიიღო გამოცდილება რა, რაღაც არ უნდა ისტრაფოდე იმისკენ, რომ აუცილებლად რაღაც ლიდერი იყო. როგორც ლიდერი უფრო უკეთესი მუსიკოსი ხარ, ვიდრე თქვათ იმის გარეშე, თქვათ აი საიდმენ გამოცდილება რო არ ჰქონდეს საერთოდ. ეს ყველაფერი ერთად მე გაყალიბებს როგორც ერთ კარგად ჩამოყალიბებულ სრულფასოვან მუსიკოსს რა.
ბაბუნა, თქვენ ადრე ასე ვთქვათ ვოკალს სწავლობდით და მერე გადახოდით მთლიანად ფორტეპიანოზე, ხო, ასე იყო. საბოლოოდ მივიწყებული გაქვთ სიმღერა თუ ესე გაქვთ ასე ვთქვათ შემონახული გაქვთ და რაღაც მომენტში შეიძლება დააძროთ კიდეც?
აი ზუსტად ეგრე ვარ, კი, რაღაც მომენტში შეიძლება დავაძრო. აი პრინციპში ეხლა განსაკუთრებით რაც ბერკლის ჩამოვედი, ვეღარ მივაქცია ის ყურადღება სიმღერას. საერთოდ აი ჯაზის დაკვრა რომ დავიწყე, იქიდან მოყოლებული რაღაც ისე მოხდა, რომ ვეღარ მივაქცია რა ყურადღება სიმღერას. თან მე რაღაც ეს პერიოდი ხო არსებობს, როცა რაღაც გარდატეხის ასაკი, როცა ხმა გეცვლება, მე ხმაზე რაღაც პრობლემები გაქვს. ამან კიდე თავისი როლი ითამაშა და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ დღეს უკვე უფრო, ну, ალბათ რა ვიცი, 95% ვარ უფრო ინსტრუმენტალურ მუსიკაზე გადართული, უშუალოდ აკვრაზე, ფორტეპიანოზე, ვიდრე სიმღერას. იმიტომ რომ ესე ხალხის წინაშე საერთოდ აღარ ვხედი და ეს მე თვითონ ამაზე რომ ფიქრობ ხოლმე, მე თვითონ მიგვირს და აი ეს არ მინდა რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სიმღერას საკმაოდ ბევრი წელი დაუთმე. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი ჯერჯერობით სიმღერისთვის უფრო მეტი წელი მაქვს გამოყოფილი, ვიდრე ვთქვა ფორტეპიანოსთვის, ჯაზისთვის უშუალოდ. მაგრამ აი ესე უცებ ისე მოხდა, რომ ჯაზმა იმდენად ჩამითრია, რომ
რამე ჩათრევას, რამე ესეთი საეტაპო რამ მოხდა იქა თუ საერთოდ რატო მოხდა ეს თქვენ ჯაზში ასე გადაჭრა?
ისე მოხდა, რომ აი ზუსტად ეს რაღაც გარდატეხის ასაკი, ეს რაღაც ასაკი რომ დამეწყო, ვიფიქრე რომ ალბათ ცოტა ხანი პაუზა უნდა გამეკეთებინა სიმღერაში და მაშინ ესე ერთობლივად დედაჩემაც და მამაც თავის დროზე мама ჩემი იყო ჯაზმენი, ასევე მუსიკოსი და საერთოდ ეს მუსიკალური სმენა мама ჩემისგან მაქვს. და ისე მოხდა, რომ ეს მეც ყოველთვის მიტაცებდა ეს იმპროვიზირება ფორტეპიანოზე ბავშვობიდან და ну რა თქმა უნდა ჩემი მშობლების ბიძგმაც საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვია, რომ დავიწყე ჯაზის სწავლა, მაგრამ ეს ჩემი განზრახვა არ ყოფილა ის, რომ საერთოდ დავენებებინა სიმღერისთვის თავი, მაგრამ მერე იმდენად სერიოზულად დავიწყე ამ ჯაზის, სერიოზულად დავიწყე ჯაზის დაკვრა, რომ არ ვიცი, საერთოდ მიმოვიწყდა და ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი, ამას დღესაც მეუბნებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები და ეს უფროსებიც, რომ ეს პირიქით უნდა იყოს რაღაც მომგებიანი ჩემთვის და აუცილებლად უნდა გამოვიყენო, მაგრამ რა ვიცი, არა მე არ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დავივიწყებ სიმღერას აუცილებლად, აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას მომავალში.
ბუნა, როცა თქვენი სფეროს სტუდენტი, ანუ აი სწავლობთ ჯაზს, ხო, სწავლობთ ბოსტონში. როცა მას ჭირდება ეს პრაქტიკა. სათხდება ეს იგივე აი თქვენთან. ნუ გასაგებია, ბერკლის კოლეჯს აქვს თავისი ბენდი ალბათ, ხო, საფიქრებელია, შეიძლება რამდენიმეც კი. აი ამ ხრივ როგორ არის? ვინ ვისთან უკრავს ხოლმე? ქალაქში უკრავთ თუ უშუალოდ კოლეჯს აქვს ადგილი სადაც უკრავთ? აი მოსე მეტყვით, მუსიკალური ცხოვრება როგორია? ხა ეს ხო უბრალოდ დაკვრა არ არის რაღაც გაკვეთილისთვის, ხო, ეს არის დაკვრა, რომელიც ნამდვილი დაკვრაა, ხო, პროფესიონალური შესრულება.
უკრავთ ყველგან ბერლინში, სადაც გვინდა. ესე იგი, კი, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა და უშუალოდ დაკვრა, ესე იგი, ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად, ეს არის ყველაზე დიდი რამაც შეიძლება რომ გაგაუმჯობეს, შენ როგორც უშუალოდ ესე იგი ინსტრუმენტალისტი და შემსრულებელი. და აქ მაგალითად ბერკლიში ყველაფერს შანს ვიყენებ, თან ვთქვათ რამდენიმე მუსიკოსს, ესე იგი ერთმანეთს შევეხმიანებით და რაც დავგეგმოთ რაღაც ჯემ სეიშენს, ან მოვიდეთ ყველანაირი გარემოება უნდა გამოიყენო მაგისთვის, ან თქვათ ვიღაც თუ დაგიძახებ სადღაც, ან თქვათ აქ რაღაც რამდენიმე ჯაზ კლუბი არის მაგალითად ბოსტონში, სადაც ხანდახან ბერკლის სტუდენტები უკრავენ. ყველანაირი შანსი რაც მოგეცემა იმ ცოცხლად დაკვრის აუცილებლად უნდა გამოიყენო. ბერკლიში საკუკრავთ და უკრავთ ბერკლის საკლასო ოთახები მაგალითად ხანდახან ზოგ ჯაზ კლუბზე ბევრად უკეთესია, მივიწყოდი, იმიტომ რომ პრინციპში ჯაზის და ყველა სხვა ბევრი არაფერი არ ჭირდება, უბრალოდ მუსიკოსები უნდა შეიკრიბონ და დაუკრან, ხო? და ხანდახან მართლა მაგაზე მიფიქრია, რომ აი ზოგ ის ჩოულებრივ საკლასო ოთახში ბერგლიში ხანდახან ისეთი მაგარი მუსიკა იკვრება, რომ აი ზოგ ჯაზ კლუბში რომ არ დაკვრობა და არ მომხდარა ეგეთი ჯემ სეიშენია. და უკრავთ რა ვიცი ჩოულებრივად ბერგლის საუსი, რაღაც ესე იგი დიდი საკლასო ოთახები, სადაც ყველანაირი მოწყობილობა, ყველანაირი აპარატურა ბერგლიში ხანსაათ, რა ბერგლი ძალიან დიდია.
ერთია რომ ბერკლიში უკრავთ, მაგრამ შორს იყურებით ხოლმე, რომ აი ნიუ-იორკში რომ დაუკრავ, იქ სულ სხვა რამ მოხდება.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ნიუ-იორკში უბრალოდ ეს პლუსია, რომ მთელი ეს ჯაზური საზოგადოება და ჯაზმენები არიან ნიუ-იორკში დღესდღეობით და პრინციპში ყოველთვის ეგრე იყო. იმიტომ რომ ნიუ-იორკი არის ჯაზის მეკა, როგორც იტყვიან და აი პლუსი აქვს უბრალოდ ნიუ-იორკში ცხოვრებას. ერთადერთი ალბათ მაგას ვიტყოდი, რომ ეგ მაკლია, რომ ალბათ ნიუ-იორკში რომ ბერგლი რომ იყოს ნიუ-იორკში, ეგ იქნებოდა იდეალური, იმიტომ რომ თვითონ ბერგლი როგორც სასწავლებელი ძალიან მაგარია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა ბოსტონის და ნიუ-იორკის შედარება არც შეიძლება. და ნიუ-იორკში როცა ცხოვრობ, იქ ისე არ ჩერდები, სულ მოძრაობ. ხა მე ჩემი თავი რომ ახსოვს თბილისში, თბილისში ეგრე ვიყავ პრინციპში. თბილისში ხა ჯაზ კლუბის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. პრინციპში არ არის თბილისში ისეთი რაღაც ერთი ისეთი ადგილი, რომელსაც აი ჯაზ კლუბს დაარქმევ. მაგრამ თბილისშიც მაინც მაგისთან მიუხედავად ისე ვიყავი, რომ აი სულ ხან რა ადგილას დაუგრავდი ხანსაც მე რეზოსთან ერთად. ისე ყველა ადგილს ესე ჩვენ თვითონ გადავაქცევდით ჯაზ კლუბად. ნიუ-იორკში ხო საერთოდ, ესე იგი ყველა საღამოს ნიუ-იორკში, რა ვიცი, რამდენი ჯაზ კლუბია, ასობით ჯაზ კლუბია და ყველა საღამოს სადღაც რაღაც ხდება. ერთი შეიძლება ჯერ ერთ ჯაზ კლუბში მიხვიდე, იქ დაუკრა, მერე მეორეგან გადახვიდე, მერე კიდე სხვაგან წახვიდე და ზუსტად ეს არის, ეს პრინციპში ეს არის ჯაზმენის ცხოვრება და ეგ არის ყველაზე დიდი სწავლა, რაც ყველაზე ძალიან გზრდის როგორც მუსიკოს. ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად დაკვრა, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთ მუსიკოსს, ერთ და იმ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრა და სულ რაღაც სიახლე იყოს. ანუ იმიტომ რომ ყველა მუსიკოსი სხვადასხვა რაღაცას გთავაზობს, ხო? ყველა მუსიკოსი რაღაც თავის სიტყვას ამბობს და ხანდახან ისიც არის ცუდი, რომ თქვათ აი რომ არ იცნობ თქვათ ვიღაცას და რომ დაუკრა და აღმოჩნდება, რომ ის არ არის მაინც და მაინც გამართული მუსიკოსი და აი მე რაღაც გეწყინ ის რაღაც გაგიტყდება ესე ვთქვათ, რომ აუ არ, მაგრამ მე მივხვდი რომ ეგეც რაღაც ერთგვარი გაკვეთილია.
ქართული ჯაზის მთავარი ასპექტი მე მგონი არის ქართული საზოგადოების გარკვეული თაობის შეიძლება იქნება თუ გარკვეული ასაკის დამოკიდებულება ჯაზთან ზოგადად. აქ ბევრმა იცი ჯაზი, ბევრს უყვარს ჯაზი და ბევრს ჯაზი ეამაყება და რაღაცნაირად მიმზიდველი კი არა, ეგეთი სატარბახოც კი შეიძლება კონდეს თავისი ჯაზმენობა, თავისი ჯაზის ფირფიტები, თავისი კუთვნილება ჯაზის საზოგადოებისადმი ან თავისი ცოდნა ჯაზის სახელების. აი ამ სიტუაციაში ჩვენი ჯაზის კონცერტები განსაკუთრებით თუ ჩამოყვავს აი სახელები ვიზეც პატარაობაში ვინც ჩვენი გმირები იყვნენ, აი ამაზე რაც არ უნდა ღირდეს, ბილეთი ყოველთვის თავსია ხოლმე ეს დარბაზი. იქიდან ჯაზმენებსაც კი ხანდახან ვერ შეესრულებათ თავისი უსახსრობის გამო ხოლმე, ამიტომ ვეხვეწებით იქ სამინისტროს, იქ ისთან პრომოუშენის ბიჯებს, რომელიც ახლობლები არიან, რომ რაღაც სტუდენტებისთვის რაღაც ადგილები გაათავისუფლონ კი არა დაარეზერვონ. მაგრამ ზოგადად ეს ამ კონცერტების ხალხმრავლობა მოწმობს იმას, რომ ჯაზი აქ რაღაცნაირ განსაკუთრებულ მისას წარსასულელად არის მიღებული და ეს ნიშნავს, რომ ამ საზოგადოების წიაღში ჯაზმენების განვითარება და გაზრდა ბევრად უფრო ხელსაყრელ და ნაყოფიერ ნიადაგზე ხდება, ვიდრე რა ვიცი სადმე მოუსავლეთში. აი სადღაც დიდ ქალაქში, მაგალითად ბერლინში კი არის უამრავი ჯაზმენი, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის რაღაც რამდენიმე მილიონიანი ქალაქი და ამ ქალაქში კიდევ სხვა ადგილებიდან ჩადიან როგორც ჯაზის ცენტრში. აი ბერლინის შემოგარენში ვერ იყვი რა დაამდიდი ჯაზმენობა იმაშობა. ან ბავარიაში მაგალითად. მაშინ როცა საქართველოში თავისი პატარაობის მიუხედავად საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილი საკმაოდ ადრე ინტერესდება ჯაზით. და ეს მგონია მაინც რაღაცნაირი თავისებურება ქვეყნის თუ ამ საზოგადოების.
ჯაზში როგორ არის? რამდენად ემთხვევა ეს მუსიკას, მთლიანად არ ვიცი, მაგრამ წინსვლა ვისი საქმეა, ვის ხელშია? უშუალოდ შემსრულებლების, ვთქვათ, კომპოზიტორების,
წინსვლა ჯაზის?
ხო, აი ვინ განსაზღვრავს ამას?
ყველა თითოეული მუსიკოსი, რომელიც არ ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ ყველა მუსიკოსს რაღაც თავისი წვლილი შეაქვს ამაში, მაგრამ განსაკუთრებით ისინი, ვინც რაღაცას ეძიებენ და ეხა ზოგი მუსიკოსია მაგალითად, რომელსაც უსმენდა ვერაფერს ვერ აიგებდნენ და ვერაფერს ვერ ისწავლიან. ზოგი რაღაც ისინი ტექნიკაზე არიან მარტო ორიენტირებული და ან ისე ის იმას უკრავენ, რაც აქამდეც დაკრულა და აი უფრო ისეთი მუსიკოსები განაპირობებენ ამ ჯაზის სულას და განვითარებას, ვინც ცდილობს, რომ რაღაცა ახალი ეძიოს, ისეთი მუსიკა დაუკრას, რაც აქამდე არავის არ დაუკრავს. და დღეს განსაკუთრებით არის ეგეთი ტენდენცია ალბათ ჯაზში, რომ ესე იგი ყველა მუსიკოსი იყენებს თავის ფოლკლორს. აი ბერგლის თაკ მაგალითად, ხორა უფრო თითქმის ყველა ქვეყნიდან არიან სტუდენტები და ალბათ ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი ხერხი, რომ რაღაც შენი საკუთარი შექმნა და მე ზოგადად ჯაზსაც დაადგეს ეგ და რაღაც შენი ახალი სიტყვა თქვა, არის რომ შენი ფესვები რაც არის, შენი ფოლკლორი ან შენი მუსიკა რაც არის, ის რაღაცნაირად შეუხამო, თქვა რაღაც ჯაზს. აი მაგალითად დანილო პერეზი, ერთ-ერთი ჩემი მასწავლებელია, რომელიც ასევე ცნობილი ჯაზმენია და არის პანამიდან ეს ადამიანი და აი რასაც დანილო პერეზი რასაც აკეთებს არის ის, რომ ესე იგი ერთი ალბომი აქვს მაგალითად მონკი, ალბათ გაგიგიათ, თელონიუს მონკი, ასევე ჯაზის ერთ-ერთი ლეგენდა. ეგეთ რამეს აკეთებს, რომ ერთი ალბომი აქვს მაგალითად კანა მონკი ქვია რა, ანუ კანამელი მონკი რაღაც ერთი მუსიკა შექმნა და მართლა იმ ალბომს რომ მოუსმინე მონკი იყო თავიდან ბოლომდე, ოღონდ რაღაც პანამური გავლენით რა, ანუ პანამურ გავლენაში გულისხმობ აფრო კუბურ მუსიკას და ლათინურ მუსიკას. ხო და აი ესეთი მუსიკოსები არიან, აი ნოვატორი მუსიკოსები ახდენენ აი განსაკუთრებით ჯაზის განვითარებას და წინსვლას, ვინც ეგეთ რამეებზე ფიქრობენ რა და არა მარტო რაღაც ტექნიკურ სრულყოფაზე რო ზრუნავ და რაფათ რო დაუკან რა. დღეს განსაკუთრებით უკვე რა ვიცი რა, როგორი მუსიკა აღარ დაკრულა და როგორ აღარ დაკრულა და იმდენად არის უკვე ეს დონე აწეული, რომ დღეს განსაკუთრებით რთულია ეგრო შენი სიტყვა რო თქვა ჯაზში, მაგისთვის აუცილებელია რომ უკვე ცოტა რაღაც აი ძალიან სიღრმისეულად მიუდგე და არა მარტო რაღაც მარტო დაკვრა რა, შენ საკუთარ ხელწერაზე უნდა იზრუნო, რომ საკუთარი ხელწერა გამოიმუშაო, რომ თქვათ აი თუნდაც შენ დაკრულს რომ ვიღაცა ჩართავს და რო არ გიყურებდეს, რომ ეგრევე მიხვდეს, რომ ის შენ ხარ.
როცა თბილისში მუსიკალურ აცლეც დაამთავრებ და მე ქსურს გაყვე, როგორც იტყვიან ხოლმე საქართველოში მუსიკას. როგორ ირჩევა ამ სასწავლებელს? როგორ მოხდა თქვენი ამ ბერკლიში წასვლა, თქვა, რატო არა ჯულიარდი? რამ გამოიწვია, რამ შექმნა იმის წინაპირობა, რომ სტიპენდია შეგექმნათ? რატომ არ გაგიშვეს იგივე ჯულიარდი? რატო არ შეიძლება იქ წასულიყავით სტიპენდიით?
საერთოდ ამზრდელი ისტორია აქვს მან, ეს მოკლედ კითხვით, რომ ესე ჯერ მოხდა ისე, რომ წავედი, ეს იყო 2 წლის წინ ალბათ, უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, იტალიაში ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზ ფესტივალია. და ისე მოხდა, რომ ამ უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, ანუ ფესტივალის პარალელურად იყო ბერკლის პატარა პროგრამა, ესე ვთქვათ, საზაფხულო ორკვირიანი პროგრამა. და ისე მოხდა, რომ აქ ამ ფესტივალზე მოვიგე ბერკლის ხუთკვირიანი საზაფხულო პროგრამისთვის დაფინანსება, რომელიც არის უკვე უშუალოდ ბოსტონში, აქ, სადაც ახლა მივარ. მერე, ანუ მომავალ ზაფხულს უკვე წავედი ამ ბერკლის ხუთკვირიან საზაფხულო პროგრამაზე, უკვე აქ ჩამოვედი ბოსტონში. და მერე მოხდა ისე, რომ აქ მოვიგე უკვე ამ ხუთკვირიან პროგრამაზე მოვიგე მთლიანი დაფინანსება ბერკლის სასწავლებლად. და ნუ, რა თქმა უნდა, მთლიანი დაფინანსება რომ მოვიგე, უკვე აღარც მიფიქრია, რომ თქვა, სადმე სხვაგან წავსულიყავ ბოლომდე, გავაკეთე აქცენტი ბერკლიზე მერე და ეს აქვე უნდა თქვა უცებ ის, რომ ეს ყველაფერი, ეს ჩემი უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე წასვლა, მე ამ საზაფხულო ხუთკვირიან პროგრამაზე ჩასვლა მოხდა თბილისის კულტურის სამინისტროს დახმარებით, რომელიც ყოველთვის ვერჩი მედგა და ყოველთვის ესეთ ჯაზურ ფესტივალზე, სადაც წასვლა, ყველგან დაფინანსა კულტურის სამინისტრომ და ეხლაც ეს ბერკლის სრული დაფინანსება კი აღებული მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სხვა ხარჯები არ მოხდა, და რაღაც ფინანსურად დახმარება კიდევ ერთხელ გამიწია კულტურის სამინისტრომ და რა ვიცი, ეს უცილებლად უნდა რომ აღმინიშნო.
ბაბუნა, როცა დაამთავრებთ და იქნებით, რა ვიცი, ფორტეპიანოს ბაკალავრი თუ რა წოდებასაც მოგანიჭებთ ეს სასწავლებელი, საქართველოში დაბრუნების სურვილი მანამდე შემოგჩებათ, როგორ ფიქრობთ?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შემოგჩება, კი არა, რა ვიცი, მაგას ვერ ვფიქრობ, რომ გამიქრება საქართველოში დაბრუნების სურვილი, იმიტომ რომ მაგისთვის ვსწავლობ, ვთქვათ, რომ არ ვიცი, მე ესე ვერ წარმომიდგენია პრინციპში, ხალხს ვთქვათ, ცხვისთვის რომ მეკითხავ, რაც ჩაზმერისთვის, ან ის აუცილებლად მეწყობა, რომ რას ამბობ, რომ რატომ უნდა დაბრუნო, უნდა დარჩე შენი ადგილი ეგ არის. მაგრამ არ ვიცი, ეს მაგას ალბათ დრო გვიჩვენებს, რას დავაკეთებ, დავრჩები თუ არ დავრჩები, მე ბერკლისო დავამთავრებ, ვთქვათ, რა უნდა დავაკეთო აქ, სადმა გავაკეთებო ცხოვრება. მე შეიძლება ვთქვათ, ბერკლისო დავამთავრებ, ну ეს ახლა ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში უნდა რომ ბერკლის რო დავამთავრო, გადავიდე ნიუ-იორკში, სადაც ჩემი ოცნებასავითა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა რთულია. მაგის ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ თქვა, ნიუ-იორკში მე ჩავაბარო კიდე ნიუ-იორკის რომელიმე სასწავლებელში, თუნდაც ჯულიარდში, თუნდაც მაჰეტენ სკულ ოფ მიუზიკ, ჯაზის სკოლა, ან ნიუ-სკული, უბრალოდ რამდენიმე ძალიან მაგარი ჯაზის სკოლა არის ნიუ-იორკში, სადაც შემიძლია რომ გადავიდე. და რა ვიცი, მე მაგხრივ ანუ დავრჩე, მაგრამ ესე თუ თქვა, თუ სადმე არ ვისწავლე, მაშინ ესე უბრალოდ ნიუ-იორკში წავიდე და ვიცხოვრო, ეს ცოტა რთულია. ანუ თუ წარმატებას მივახციე, სანამ ბერკლის დავამთავრებ, მაშინ უკვე ჩემი საკუთარი სახსრებით და ჩემი ხარჯით უკვე შემიძლია რომ თქვა ნიუ-იორკში ვიცხოვრო. თუ არა, და მაშინ ისო სადაც უნდა სწავლა გავაგრძელო, რომ რაც დასარჩენი მქონდეს, რა მე რა შეჯობებით ესე უყურე ჩემო მამას, მაგრამ რა ვიცი, ანუ ბერკლის დავამთავრებ, ჯერ 4 წელია და მანამდე რა ვიცი, იმდენი რამე შეიძლება მოხდეს, რომ საერთოდ ხანდაიდეთ გავითარდეს მოვლენი, ამიტომ არ ვიცი.
სასამსნელებო პაპუნა შარიხაძის ამ კომპოზიციით Walking Borders მოძრავი საზღვრებით დასრულდა უხილავი ფარდა, რომლის მონაწილე იყო მუსიკოსი, სტუდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს პაპუნა შარიხაძე, პიანისტი. უხილავ ფარდაში ამით გავგრძელი ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.